Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Paikallisradiotoiminta alkoi Suomessa innokkaiden amatöörien toimesta. Jokaisen vuonna 1985 aloittaneen kanavan taustalla oli enemmän intoa ja idealismia kuin ammattitaitoa tai osaamista. 80-luvun puolessa välissä idealismi oli termi, jota kyynisyys ei ollut vielä ehtinyt raiskata yleisen pilkan kohteeksi. Se oli polttoainetta, jolla kaupallinen radiotoiminta käynnistettiin. Kokeilevan tekemisen kautta osaaminen ja ammattitaito alkoivat melko nopeastikin kasvaa ja kehittyä. Tekemisestä tuli tavoitteellisempaa ja osa ensimmäisen aallon tekijöistä tunnisti kaupallisen radiotoiminnan liiketoiminnalliset mahdollisuudet. 1985, siis 30 vuotta sitten, Turussa aloitettiin paikallinen radiotoiminta Auran Aallot-nimisen kanavan toimesta. Kanavan ensimmäinen päätoimittaja oli Markku Heikkilä. 4 vuotta myöhemmin Turussa aloitti toiminnan kaupungin toinen paikallisradio, Radio 100. Kanavan ensimmäinen päätoimittaja oli Markku Heikkilä. 80-luvun lopussa taloudellinen nousukausi oli lähes yhtä korkealla kuin Matti Nykäsen farkut silloin, ja itse asiassa edelleen. Elettiin aikaa, jolloin ehdottomasti parasta TV-viihdettä olivat Napakymppi, Kymppitonni, Kolmosvisa ja tuore ohjelmauutuus Speden spelit. Irvin oli palannut Rentun ruusun myötä isoille lavoille edellisenä vuonna, ja Gälkärin olympialaisista Suomi oli voittanut 4 kultamitalia. Turussa 15-vuotias nuori lupaus Saku Koivu pelasi Tepsin C-juniorijoukkueessa, ja kaupungin kovin rokkikukko oli Boikot-yhtyeen punatukkainen laulusolisti nuori Tommi Läntinen. Yleisesti on tiedossa se, että sivistys on tullut Suomeen Turun kautta. Toisten mielestä on valitettavaa, ettei siitä edes pientä osaa jäänyt sinne Turkuun. Myös kaupallisen radion puolella kenties merkittävimmät historian kehitysaskeleet otettiin nimenomaan Turussa 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa. Tämän ohjelmasarjan tässä toisessa jaksossa keskitytään vuosiin, jolloin puuhastelu muuttui bisnekseksi. Tervetuloa Yle Puheen studioon ja tähän ohjelman vieraaksi Markku Heikkilä.
Päivää.
Mitenkäs Markku, mä kysyn heti aluksi, että hyväksytkö sä mun hiukan ehkä provosoivankin aloituksen ja sen ajatuksen, että paikallisradioiden alkutaival oli, kuten tuossa totesin, aikamoista ideologista ja innokasta puuhastelua.
Joo, sitä se oli, mutta en mä ihan allekirjoita sitä, että se oli puhdasta amatöörien puuhastelua. Kyllä ne oli ammattilaisia, mutta ne oli vain eri alan ammattilaisia. Meillä oli Auran Aaltojen alkaessa lehtimiehiä ja Ylessä kouluttautuneita ammattilaisia, mutta sitä, mitä paikallisradio on, niin sitä ei tiennyt kukaan, ei me itsekään tietetty. Niin. Se näkemys muuttui 5 minuutin välein.
Sä olit itse ollut kirjoittavana toimittajana, mutta sitten jollain tavalla halunnut ikään kuin tulla esiin ja joo, siinä vaiheessa, kun radiot käynnistettiin, niin se oli luonteva kanava.
Joka ainoan kiven alta ryömi esiin niin kuin ADHD-vaivaa kärsiviä ja narsismioireyhtymää potevia niin kuin nuoria miehiä, jotka halusi julkisuuteen. Ja meitähän riitti.
Me puhuttiin ensimmäisessä jaksossa Juha Tynkkysen ja Pentti Kemppaisen kanssa noista paikallisradiokokonaisuuden alkuhetkistä, mutta kerro sä Markku vielä, kuvaile hiukan sitä, että millaista se tekeminen oli silloin 85 vuonna, kun Auran Aallot pistitte pystyyn?
Ei muuta mallia ollut kuin Yleisradion antama malli, ja kaikilla oli tämä niin kuin nuoruutensa Yleisradion ihanne, mutta sitten oli semmoinen jonkunlainen juttu, että se pitäisi niin kuin vapauttaa. Mitä se sitten tarkoittaa? Helsingissä lähdettiin vapauttamaan niin kuin musiikin kautta ja elävän musiikin kautta, elmulaisten ja tämän niin kuin vallankumouksen kautta, mutta Turussa, kun omistajat oli Sanomalehtimiesyhdistys ja Näkövammaisten keskusliitto, siis henkisesti sokeat ja ruumiillisesti sokeat yhdessä, niin silloin tietysti oli niin kuin määräys se, että pitää olla toimitettua journalistista ohjelmaa. Ja me tehtiin sitä älyttömästi, kuunnelmia ja dokumenttiohjelmia ja kuluttajaohjelmia ja tietokilpailuja ja komediaa ja mitä vaan. Ja sitten totta kai paljon musiikkia, mutta musiikki ei tullut edellä, vaan ensin tuli tämä niin kuin ohjelmapuuhastelu.
Eli valtava määrä tekemistä.
Viisi toimittajaa, jotka teki niin kuin siis mä muistelin, että se oli niin, että Ylellä oli siihen aikaan 20 toimittajaa ja 20 teknikkoa, ja ne tekivät niin kuin alueuutiset 15 minuuttia. Se oli se heidän duuninsa. Ja me tehtiin se päiväohjelmaa niin kuin 5 toimittajalle, ja mun mielestä me voitettiin. No ei se ollut niin siloteltua, mutta kuunneltavampaa se kyllä oli.
Niin. Sä sanoit tuossa, että niin kuin radiotoiminnan aloitti ammattilaiset, mutta ne ei ollut radiotoiminnan ammattilaisia.
Niin,
mä löysin Ylen elävästä arkistosta Tapahtui 1985 -nimisestä sarjasta jakso, jossa Tapio Pajunen haastattelee Arto Mäkistä. Arto, joka oli sittemmin mukana myös teidän porukoissa perustamassa Turkuun Radio 100, mutta sitä ennen Arto tuli mukaan Auran Aaltojen toimintaan, ja tässä haastattelupätkässä Arto kertoo siitä, miten aikoinaan radion päätyi. Ja kyllä tämä esimerkki mun mielestä aika selkeästi kertoo sen, millainen se sen aikainen vaatimustaso oli.
Mä olin ollut vaihto-oppilana nimittäin 79 vuonna Amerikassa, ja siellä ihastunut tähän amerikkalaiseen kaupalliseen radioilmaisuun ja tyrkyttäytynyt jopa avustajaksi sinne, johon mä luonnollisesti päässyt, koska mun englannin kielen taitoni ei siihen riittänyt, mutta kyllä ne mua haastatteli siellä, ja sitten mä näin, millä tavalla tällaista radiotoimintaa voi tehdä, niin mä olin valtavan innostunut siitä aiheesta. Sitten kun mä kuulin, että Heikkilä ja Ahto ovat mukana tässä turkulaisessa hankkeessa, niin mä sitten marssin silloisen studio-ovesta sisään ja kysyin Heikkilältä rempseesti, että missä siellä tarvitset oikein hyvää miestä, tässä sulla on sellainen, ja Heikkilä sitten sanoi, että rupeatko tekemään viihdeohjelmaa. Mä sanoin, että totta, Mooses rupeaa, ja siitä se sitten lähti.
Erittäin vastuuton päätös. Sen viihdeohjelman nimi oli Älä Mäkinen, ja siitä joutuisi linnaan nykyään. Jo.
Mut joka tapauksessa tuosta klipissähän tuli siis ilmi se, että Arto oli ollut vaihto-oppilaana ja nähnyt amerikkalaisen radiostudion sisään. Ja sen jälkeen hän haki töitä Markku Heikkilältä siteraamalla Tuntematonta sotilasta ja se riitti siihen aikaan.
No sehän oli ihan loistava hakemus. Joo. Itse mä hain sillä tavalla, että mä lähetin niille lehtimiesyhdistyksen jäsenille tai hallitukselle tämmöisen kirjan, missä luki, että mielipuolinen hankkeinen kiinnostaa minua sairaallisella tavalla, soittakaa. Sillä pääsi.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota.
Tässä ohjelmasarjassa keskustellaan siis kaupallisen radion 30-vuotisesta historiasta, ja sarjan toisessa jaksossa keskitytään aikaan, jolloin alkuvaiheen puuhastelusta tuli ihan oikeaa bisnestä ja ihan oikeaa liiketoimintaa. Markku Heikkilän lisäksi ohjelmassa on vieraana myös Leena Puntila. Tervetuloa, Leena.
Kiitos.
Mä oon joskus todennut sillä tavalla, että jos, ja kuten huomaan, niin rakastan siteerata itseäni, mutta oon todennut sillä tavalla, että jos kaupallinen radiotoiminta olisi Suomessa rikollista toimintaa, niin sä olisit, Leena, ehdottomasti niiden joukossa, joiden meritit riittää helpostikin elinkautistuomioon.
Mä olen 30 vuotta ollut, että eikö se siltä jo vähän kuulostakin.
Niin. Sun radiouras on myös alkanut ihan siitä alkuvaiheen puuhastelusta, mutta hiukan eri kulmalla kuin mitä Markun ura. Enkä puhu pelkästään siitä, että sä aloitit Porissa ja Markku Turussa, vaan teillä oli hyvin erilaiset roolit.
Joo, ihan täysin. Mä olin sentään käynyt Ylen avustajakurssin, mutta mä en ole koskaan tehnyt ohjelmia. Mä olen laskentaekonomi, ja mä olin tehnyt yhtä sun toista. Ja silloin kesällä 85 oli sitten aloittanut Radio City, ja oli paljon puhetta nyt tämmöisestä uudesta kummallisesta vallankumouksesta, paikallisesta, kaupallisesta radiotoiminnasta. Ja niin mä sitten lähetin hakemuksen Poriin. Ja tuumasin, että tota täytyy mennä katsomaan, että toi kuulostaa mielenkiintoiselta. Jyrki Kangas oli Radio Porin toimitusjohtaja silloin. Hän rakensi, yhdessä Jyrkin kanssa rakennettiin, mä olin myynti- ja markkinointipäällikkö sen ensimmäisen vuoden. Ja se, että mä olin siis myynyt ensimmäisen radiomainokseni silloin syksyllä 85.
Muistatko, kuka oli asiakas?
Voi, muistan oikein hyvin. Mä muistan senkin, että sen mainoksen teki Studio Persikka. Me rakennettiin tuolta sinne puuvillatehtaan pääkonttoriin radiostudiot oli tosi hienot, kelluvat. Ihan niin kuin Markku sanoi, että mitään muuta mallia ei ollut kuin se Yleisradion malli. Jukra ja ne maksoi paljon, mutta siinä kohtaa oli rahaa. Sen Radio Porin omisti Teknisten liitto. Ja sen Studio Persikka oli sitä Dingon aluskasvillisuutta, sitä oli aika paljon. He ei ollut koskaan kuullut radiomainosta. Mä olin sentään joskus lomamatkalla Saksassa kuullut radiomainoksen, mutta siitä se kulkaa lähti liikkeelle. Ja sitten silloin seuraavana kesänä niin sit hallituksen puheenjohtaja kysyi, että jos mä rupesin toimitusjohtajaksi siihen firmaan. Ja niin mä olin siitä kesästä 86 sit yhä edelleen päälliköön yhtä radiotaloa. Että tässä elinkautisessa tässä ollaan.
Kyllä. Hieman on tullut nollia koko luokan perään, vaikka euroihinkin mentiin välillä.
Kyllä. Et
tavallaan, niin jos toi mun äskeinen oli syyte, niin sä nostat käden pystyyn ja toteat, että syyllinen.
Kyllä, ihan syyllinen.
Mut pakko vielä
hauskaa
palata,
on ollut.
Pakko palata, Leena, siihen, kun sä sanoit, että sä muistat vielä sen ensimmäisen radiomainostajan ja mainosyhtiön. Millä argumenteilla sä myyt radiomainoksen ihmiselle, joka ei ole koskaan kuullut radiomainosta?
Siis tällä hetkellä nyt niin kuin 30 vuoden päästä. Täytyy tehdä paljon enemmän töitä, täytyy argumentoida ihan eri tavalla. Silloin se innostus oli tarttunut myös asiakkaisiin, ei tietenkään kaikkiin. Oli niitä, jotka aina oli ostanut Satakunnan Kansan etusivun tai Hesarin etusivun tai vähän Turun Sanomien puolikasta. Ei, mutta sinne ei edes mentykään. Mutta oli ihan riittävä määrä niitä asiakkaita, jotka halusi kokeilla jotakin uutta. Ja sitten se, mikä oli niinku se mieletön asia, hän oli se, että jos siellä, niin kuin Markko sanoi, Turussa tehtiin eri lailla, se kynnys radioon madaltu. Mehän nyt myöhemmin, kun me katsotaan radion kuuntelukäyriä, koska nythän kaiken pitää olla tutkittua ja näin, jo silloinkin tehtiin kuuntelututkimuksia hyvin samalla tavalla kuin nyt tehdään. Ja siellä Porissa 98% porilaisista joka viikko kuunteli Radio Poria. Niistä 2% yksi oli kuuroja, ja sitä 1% minä en sitten tiedä. Ne oli ne kadonneet lampaat.
Se oli se Yleen aluepäällikkö, jo.
Porin Pohjois-Korea-ilmiö.
Kyllä, mutta se ei ollut siis mitenkään poikkeuksellista, vaan ne koko radion kuuntelu oli kääntynyt laskuun, ei Yleisradion huonoutta, vaan se siinä ei ollut tullut yhtään mitään uutta, vaan se nousi aikamoiseksi silloin 85-80-luvun lopussa. Ja sitten kun Yle teki oman radiouudistuksensa 90-luvun alussa, niin siitä tuli toinen. Radio kuunnellaan yli 3 tuntia päivässä, että edelleen sitä kuunnellaan niin kuin lähestulkoon eniten Euroopassa. Meillä on hyvät radiot. Me kiritetään toinen toisiamme. Ja kyllä se 85, se innostus oli koko siinä yhteisössä. Se ei ollut vaan pelkästään niissä radion tekijöissä ja siellä studiossa, vaan silloin puhuttiin siitä radiosta.
Niin,
nyt kun sä puhut tästä Ylen uudistuksesta, joka tuli muutama vuosi jälkeenpäin, niin tavallaan ne tekijät, se meni nyt niin kuin sillä kertaa niin päin, että ne tekijät oli sitten koulintuneet paikallisissa. Yleen tuli yhtäkkiä niin kuin tämän paikallisradion myllyn läpi prässättyä niin kuin uutta tuoretta verta. Ja se mun mielestä kuuluu vieläkin näissä tyypeissä, kun täällä istuu täällä studion toisella puolella.
Radiomafian rakensi aika pitkälle ne, jotka oli sit siinä kohtaa ollut yksityisillä radioilla, vähän oppineet sen, että kuinka paljon töitä tehdään.
Niin,
ja ylipäänsä sen, että täytyy vähän ajatella sitä, että niitä kuuntelijoitakin siellä.
Niin. Tavallaan se kiertohan meni niin, että ensimmäisiä paikallisradioita perustettiin, niin sinne koitettiin haalia Ylestä ainakin jokaiseen radioon joku sellainen, jolla oli radion tekemiskokemusta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Ylessä todettiin, että nythän tämä paikallisradio tekeminen muuttaa koko markkinaa, kun se myönnettiin, niin sitten alettiin haalia sitä jengiä takaisin.
Onneksi kävi hei niin, että ne, jotka tuli Ylestä paikallisiin, niin ne oli tyypillisesti semmoisia tyyppejä, jotka oli tylsyneet ja leipääntyneet ja tykkäsivät, että ei tämä ole kiva. Korkin Jari kertoi Tampereella, että he oli Ylessä töissä ja he kilpaili kaverin kanssa, että kumpi saa ennen tehtyä päivän työt, kun piti tehdä se minuutin pätkä sinne alueuutisiin. Ja normaalisti, kun päivä alkoi 9, niin varttivalle 10 työt oli tehty. Ja sitten kun pääsee semmoiseen paikkaan, missä saa tehdä 10 tuntia tai 14 tuntia päivässä työtä, niin he niin nautti siitä.
Kyllä. Ja ne oli vallankumouksen tekijöitä niin kuin henkisesti. Siellä oli Korkin Jari Tampereella, Nykäse Ismo.
Aivan joo, kyllä. Vaikka teitä. Ja sitten urheiluselostajat, Herran Jumala. Me luultiin, että maailmassa ei muita urheiluselostajia kuin Höyry Häyrinen ja sitten yhtäkkiä näitä JP-jaloja ja Merta-Rantoja ja Valeniuksia ja keitä kaikkia tulee.
Lindgren selostaa Tampereella tänäkin päivänä.
Aivan joo, kyllä. Joo.
Niin se oli yksi sellainen suuri murros ja muutos, mikä tapahtui paikallisradioiden kautta. Eli urheiluselostuksia alettiin selostaa radiossa paikallisesti niin, että se selostaja oli jommankumman joukkueen, siis sen kotijoukkueen puolella.
Totta kai pitää olla.
No mitä niin. Hullua, joo.
Kyllä. Täysin käsittämätön ajatus siihen asti, kun urheilutulos piti kertoa asianmukaisesti ja ilman niin kuin minkäännäköistä tunteenpaloa.
Suokaa nyt anteeksi, hyvät kuuntelijat, että hieman katson sinivalkoisten silmällä siihen läpi tätä ottelua.
Niin,
kyllä. No helvetti, minkä läpi pitäisi katsoa. Kyllä.
Sami Tenkanen. 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Tänään mulla on studiossa vieraana Markku Heikkilä ja Leena Puntila, 2 radioammattilaista, jotka ovat olleet mukana kaupallisen radiotoiminnan alkuvaiheista saakka. Me puhutaan tänään vaiheesta, jolloin tekeminen muuttui puuhastelusta bisnekseksi. Niistä vaiheista, jolloin kaupallinen radio alkoi kehittyä sekä sisällöltään että toimintatavoiltaan sellaiseksi, että sillä saattoi olla menestymisen mahdollisuuksia. Alkuvaiheen tekeminen oli ollut, kuten aiemminkin on todettu, pääosin valtavaan innostukseen perustuvaa näpertelyä. Myös Ylessä oli seurattu kaupallisten radioiden alkutaivalta ja Ylen Elävän arkiston tapahtui vuonna 1985 ohjelmasarjassa. Silloinen Yleisradion suunnittelupäällikkö Heikki Peltonen muistelee, miten Yleisradiossa kaupallisiin radioihin suhtauduttiin hiukan epäilevästi ja kenties jopa hiukan ylimielisesti.
Eihän tuommoisesta radiotoiminnasta sinänsä mitään voi tulla, että en minä tiedä lobbattiinko sitä vastaankaan niin tiukasti, koska se tuntui vähän käsittämättömältä, koska meillähän oli se näkemys, että radion tekeminen vaatii massiivisia kalustoja, teknisiä investointeja, lähetinmastoja, rahaa ja ihmisiä. Että se tuntui siltä, että mistä tämmöinen nyt voi yhtäkkiä puskea esiin? Että eihän se ole totta, että radiota voi tehdä ikään kuin vähällä rahalla. Ja siihen aikaan liikkui jossain semmoinen slogan, että käytetty ladan hinnalla tekee radioasema. Mutta meillähän pidettiin sitä jotenkin aivan mahdottomana ja järjettömänä. Ja sitä ajatusta, että yleensä ulataajuuksille mahtuisi radiotoimintaan, niin sitäkin pidettiin aika lailla mahdottomana. Ei mahdu, kun kaikkihan on täynnä näitä meidän ohjelmia, ei sinne mitään mahdu. Et mä luulen, että tämä housutkin tuossa liittyy ehkä enemmän siihen, että ei yleensä olisi otettu sitä kovin vakavasti. Se tuntui semmoiselta, että nuo nyt puuhastelevat jotain mahdotonta, että pitääkö meidän nyt siihen kovasti oikeastaan ottaa kantaa. Mutta tietysti vastustettiin sitä noin periaatteen vuoksi niin kuin kaikkia asioita, joissa meidän monopoliamme yritettiin horjuttaa.
Pakko sanoa, että mä arvostan suunnattomasti Heikki Peltosen rehellisyyttä ja kadehdin suunnattomasti
ja radio soundia,
hänen soundiaan.
Miksi sitä saa mainoksia? Jack and Jones, hei, olisi hieno.
Sanotaan niin, että jos tuolla äänellä radiomainoksessa myytäisiin, niin mä ostaisin, vaikka mulla rahaa oiskaan. Oh. Heikki kertoi tuossa mielenkiintoisia juttuja, no, muutama yksityiskohta. Hän sanoi, että silloin oli sellainen ajatus vallalla, että paikallisradiota tehdään käytetyn ladan hinnalla. Mulla ei ole nyt tässä kohtaa tilastotietoa paljonko käytetyn ladat keskimäärin vuonna 1985 maksoi, mutta oliko Heikki oikeassa? Oliko se niin edullista, halpaa?
Kyllä se Toyotan sentään tartti mun mielestä.
Joo, ei se silloin niin halpaa ollut. Tällä hetkellä sen lähestulkoon sä saat sen radioaseman pystyyn sillä käytetyn ladan hinnalla. Silloin jo opittiin ihan heti silloin 85, että se mikä ratkaisee on sisältö.
Nyt jos mietitään sitä aikaa, Markku, kun te olitte vielä Auran aalloilla ja olitte sieltä porukalla lähdössä pois. Teitähän lähti sinä, Kaija Väisänen, Markku Ahto ja Arto Mäki.
Joo, neljä henkiä, jokaisella 25 pinnaa.
Oliko siinä ajatuksena enemmän se, että päästään tekemään sisällöllisesti vielä enemmän oman näköistä vai näittekö te siinä jo niin kuin potentiaalin liiketoiminnalle?
Sehän meni niin, että me oltiin Kaijan kanssa nuorisoseurajärjestön leirillä, kun Leena on vanha partiolla, niin hän tietää, että pitää tehdä leirin radioita.
Niin
me tehtiin Ahvenanmaan tähän asti ainoita suomenkielistä radioasemaa Viikinkileirillä Maarianhaminan kupeessa, ja yhtenä iltana sanoin Kaijalle, että hei, että Vennamo sanoi mulle, kun nähtiin Steiner-koulun pikkujouluissa, että yksi lupa lähtee Turkuun, ja jos ei sitä kukaan muu hae, niin kyllä se menee Turvasanomille. Ja että jos nyt ei olisi niin kova solidaarisuus ja ei tunnettaisi niin paljon veljeyttä tätä meidän työyhteisöä kohtaan, niin meidän kannattaisi tietysti nyt hakea sitä lupaa. Mutta emme voida sitä hakea, ja Kaija, jolla ei ole mitään moraalia vieläkään, niin herättiin mut aamuille kolmen aikaa ja sanoi, että miksei me haeta. Ja sitten kun me tultiin sieltä pois, niin me kirjoitettiin samana päivänä ruutupaperille, että täten haemme oikeutta radiotoiminnan harjoittamiseen Turun seudulle, ja pantiin se Sofiankadun laatikko. Se kesti kauan ennen kuin se paljastui, kun Markku Laaksonen, terveisiä Markku, anteeksi vieläkin, niin hän oli antanut mulle tehtäväksi vahtia, ettei nyt vaan kukaan hae sitä lupaa. Mä sanoin, että mä vahdin, mä otan joka päivä yhteyttä ministeriöön. No sitten kun se kävi ilmi, että me on haettu, niin kävi myös ilmi, että on siellä muukin hakija, eli Mäkinen ja Ahto oli hakenut. Ja ei meidän kauan tarvinnut Ahdon saunassa Luusmäentäällä istua, kun me todettiin, että mitä hullua me tässä niin kuin kilpaillaan, että yhdistetään hakemus. Ja se oli hyvä, erittäin hyvä veto. Ja vielä parempi veto oli se, että sitten kun me oli pyöritetty sitä 100 vuoden verran ja huomattu, että kukaan ei tiedä, mikä on käyttökate, nyt soitetaan jollekulle. Ja se oli tämä Ryynänen, joka on nykyään Puntila, joka siis pelasti meidät ja rakensi suomalaisen radion niin kuin järkevän pohjan.
Kyllä se oli tosiaan. Se oli siis Mäkisen Arto, joka Markku siis sun ohjeesta tai käskystä tai kehotuksesta
siis oli
soittaa.
Oli sanottu Mäkiselle, että kyllä tarvitsisi joku löytää, joka tietää, miten paljon on rahaa ja mihin sitä kuluu ja että kellon kuitit. Ja.
No Arto sitten soitti mulle ja se oli syyskuuta 90 ja siinä kysyi, että tulisinko mä Turkuun. Ja mä kysyin, mun ensimmäinen kysymys hänelle oli, että mikä teidän käyttökate on. Arto oli hetken hiljaa ja sanoi, Eihän tiedä.
Mikä yleisesti ottaen on käyttökate.
että minä olen markkinointiekonomi ja sinä olet laskentaekonomi. Ja siitä se sitten lähti liikkeelle. Mä tulin siitä sitten aika pian ja sitten me laskettiin ja todettiin, että siinä oli jotakin sinne oli jäänyt sinne kassan pohjalle siinä kohtaa. 91 elettiin sitten syksyllä semmoista vaihetta, että se kassa oli ihan tyhjä. Ja silloin ei maksettu palkkoja, ei saanut Markku, ei saanut Arto, ei saanut Leena. Mutta rahoitusta löytyi. Itse asiassa mä myin siinä vaiheessa oman asuntoni, että me päästiin siitä asiasta yli. Mutta sitten se business rupesi rullaamaan ja sitten siinä oli tosi, tosi paljon tapahtu niinä vuosina.
Nopeasti, joo.
Todella nopeasti. Sitten tuli radioyhtiöitä myyntiin. Tampereen 95.7 oli ilman muuta niistä se arvokkain. Ja sen ostaminen oli tosi viisas teko.
Mä palaan vielä hiukan taaksepäin, mutta samassa teemassa. Mä haluan vielä Leenalta sen ajatuksen, että miten sä sait nämä tyypit tajuamaan, että tämä kassa pitäisi saada oikeasti niinku rullaamaan?
Ei, kyllä se sitten siinä kohtaa, kun sanotaan ei. Ei on hyvä suomen kielen sana.
Se on hieno sana, joo.
Siinä on kaksi kaunista kirjainta.
Kyllä, joo.
E ja I. Ja. Ei, se ei vaan käy.
Kysymys, että okei, no ostetaan sitten semmoinen vehje, kenen osingosta otetaan pois. Meitä on 4 omistajaa siinä ja hän näyttää viivan alla, että toi on teidän osuus, eli sillä te voitte tehdä jotain kivaa. Jos me nyt ostetaan niin kuin auto, niin sitten se otetaan jonkun osingosta pois. Päättäkää, kuka ei haluttu antaa yhtäkkiä.
Sitä rahaa pitää tulla pikkusen enemmän, kun sitä menee. Ja sitten, muuten se touhu loppuu.
Ja myöskin tämä Suomen nykyhallituksen käytäntö oli silloin meillä voimissa. Eli me oli päätetty, että me ei äänestetä. Niin kauan istutaan siinä kolmiomuotisessa neuvottelussa, kunnes mennään ulos ja ollaan samaa mieltä.
Yksimielinen päätös.
Joo, se on tultava. Kyllä. Ja kyllä niitä väännettiin. Ja vallankin, kun meillä oli Pelli Peloton, jonka nimi oli Ahto, jolla oli koko ajan jotain niin kuin viehettä ulkona, ja hän olisi mielellään keksinyt niin kuin kaikkia uutta kivaa, niin sitten oli me, jotka jarrutettiin, että hei, ettei Matti ja Teppo jaksa laulaa enempää, että ei tässä tule mitään, niin näitä keskusteluja käytiin paljon.
Ja jos kokoustarjoilut on kunnossa, niin pitkätkin kokoukset on ihan ok.
Tavallaan tämän meidän teeman, niin kuin sen osaamista bisnekseen, niin sen bisnespuolen, mä oon sitä mieltä, että se on yksinkertaista. Että sitten kun sulla on niille mainostajille tarjota sopivia kohdeyleisöjä, se on ihan yhtä yksinkertaista nykyään kuin se oli silloinkin. Ja joka, kun meillä on niin kuin yhteinen se kuluttaja, kuuntelija, City Marketin ja Prisman asiakas, kun se on se sama. Meillä on niin kuin sama kohderyhmä. Ei meillä ole mitään. Meidän mainostajat, me ollaan ihan samalla puolen pöytää. Mutta se, mikä oli niin kuin kanssa niin kuin tosi upeata, missä mä olin niin kuin itse mukana, ja sen oli mun mielestä aloittanut just Mäkinen ja Ahto. Ja kun se Mäkinen oli ollut vaihto-oppilaan, niin se osasi, se oli nähnyt.
Studion Amerikassa.
Just näin. Me käytiin tosi ahkerasti radioseminaareissa ja me kierrettiin. Se Classic Radion, me ostettiin me tarkoittaa tässä kohtaa se turkulaiskööriä.
Niin, aivan.
Elettiin vuotta 92.
Perustettiin Suomen ensimmäinen
klassisen musiikin asema.
Kun Ahto sanoi, että se on pommi varma juttu, ei tarvitse maksaa teostoja.
Plus se, että mikä on semmoinen formaatti, jonka ennen kovalevyjä pystyy automatisoimaan. Niin sehän oli nimenomaan klassinen musiikki. Mä olin lomamatkalla New Yorkissa. Ja kattelin keltaisilta sivuilta, muistakaa nyt, että elettiin siis 90-luvun alkua, keltaisilta sivuilta, että täällä on 2 klassisen musiikin radioasemaa, WQXR ja se, mikä se toinen oli, NCN, joku sinne päin. Käytiin molemmissa mun matkakaverini kanssa ja se toinen, se WQXR, joka on tänäkin päivänä voimissansa, niin siellä siis se tuoksui arkistolle ja vanhoille levyille ja se oli tosi, tosi, tosi perinteinen ja se on tänäkin päivänä. Ja toinen oli hyvin moderni. Ja me otettiin sieltä soittolistat ja kaikki muu matsku. Ja mä kysyin ihan vilpittömästi ja rehellisesti siltä toimitusjohtajalta, että mä olen Helsingistä, että mä olen Leena Helsingistä, että saadaanko me kopioida tää? Hänestä se oli
niin hauskaa.
Hän sanoi juu.
Varsinaista niin kilpailua ei siinä vaiheessa ollut Helsingin ja New Yorkin
radioasemalla. Ei totta vieköön ollut. Niin mä tulin sieltä sitten kotiin viikon lomamatkaltani ja kannoin sen teille ja sanoin, että tältä se siellä näytti. Mutta sen opin mä siitä sain, kuulkaa, sillä formaatilla ei elä.
Se on hyvä.
Se oli Matille ja Tepolle raskasta aikaa.
Joo, kyllä.
Kun Seppo söi enemmän kuin Matti ja
kyllä, se on totta, joo.
Sami Tenkanen. 30 vuotta kaupallista radiota.
Markku Heikkilä ja Leena Puntila studiossa vieraana. Puhutaan kaupallisesta radiosta, sen eri vaiheista ja tässä jaksossa nimenomaan siitä vaiheesta, jolloin puuhastelu muuttui bisnekseksi. Classic FM-kanavan perustamisvaiheita ja sen tekemisen haasteita, kun tuossa sivuttiin, niin pakko on vielä palata taaksepäin, eli siihen aikaan, jolloin pohja tuolle tekemiselle oikeastaan rakennettiin. Mä haluan tuoda ilmi, että samaan aikaan totta kai monissa eri paikoissa, monissa eri kaupungeissa Suomessa kaupallisen radion tekemistä kehitettiin oikeaan suuntaan, mutta tänään tässä jaksossa me keskitytään siihen, mitä tapahtui nimenomaan Turussa. 1989 toimintansa aloitti Radio 100, jonka taustalla oli muuten teidän radioyhtiönne nimeltään Radio Pro, joka siis jo nimensäkin kautta halusi asemoitua ammattimaiseksi radiokentän toimijaksi, niin se oli ehdoton edelläkävijä toiminnoissa, joiden pohjalle nykyaikainen suomalainen kaupallinen radiotoiminta on monilta osin rakentunut. Kuten tuossa alussa todettiin, niin sivistys, ruokailuvälineet ja radioiden soittolistat sekä formaatit, ne ovat kaikki levinneet Suomeen Turun kautta.
Joo, se on totta.
Se soittolistakeskustelu, kun se joku sitä ryöpsähti vasta sitten joskus 92000. Mä oon ensimmäisen soittolistani nähnyt silloin, kun mä oon tullut Turkuun syksyllä 90. Teillä oli soittolistat siis oli heti, silloin, heti alusta 89.
Ne oli löysiä niin, että oli ikään kuin, että tässä on niin kuin biisit, joita voit soittaa. Tai levyn kylken oli Kari Pursila, mainitaan nyt kahteen kertaan, Kari Pursila, joka on niin kuin merkittävimpiä ammattilaisia tässä niin kuin radion kehittämisessä. Mm-hmm. Niin Kari oli merkinnyt ja Kettusen Alpo, niin levyn kylkeen, että tätä biisiä voit soittaa, ja sen intro kestää 15 sekkaa tai 13 tai 12 sekkaa. Se alkoi kuulostaa kivalta, koska soitettiin niin kuin formaattiin sopivaa musiikkia, ja että sen juontajan puhe ja se musiikki meni niin kuin kivasti sulavasti päällekkäin. Se kuulosti ammattimaiselta. Kuulosta kalliilta, tee se halvalle.
Kyllä, niin. Kyllä.
Joo. Ja sitä paitsi yksi ajatus, mitä me alettiin toteuttaa, oli se, että sen sijasta ja lisäksi, että niin kuin yritettiin hankkia uusia kuulijoita, miellyttää uusia kuulijoita, niin alettiin pelätä sitä, että menetetään vanhoja. Ja koska tahansa vedät niin kuin räpin tai opera-aarian niin kuin tämän totutun jutun keskellä, niin se tietää sitä, että se kaveri vaihtaa kanavaa, eikä se tule heti seuraavalla biisillä takaisin, vaan se on päivän tai viikon pois. Ja sitä me opittiin niin kuin vierastamaan, että älä menetä kuuntelijoita, vaan pidä se kuuntelija kiinni otteessa. Sen täytyy luottaa siihen, että kun mä avaan tämän kanavan, niin siellä on tämä juttu.
Toisaalta, jos mennään 80-luvun loppupuolen Turkuun, niin vaihtoehdot oli kuitenkin kohtalaisen vähissä.
No siellä oli Aura-Aloite, Yleisradio ja sitten Meriradio.
Ne. Oli siellä kuitenkin niin sanotusti 5 vaihtoehtoa. Ylen 2 ja 3 kaupallista.
Joo.
Koska kyllä, Meriradio, kyllä, joo. Että kyllä niitä, no okei, mutta nykyään niitä on 25 kyllä, joka kyllä, paikassa.
Näin, joo, just näin.
Mutta sehän on se syy, minkä takia se radion kuuntelu lähti kasvuun. Mä aina muistutan teitä siitä, että se, että niitä tehtiin sillä tavalla ja tehdään tänäkin päivänä, että sieltä haetaan se ydinyleisö ja se superpalvellaan, soitetaan just sitä musiikkia, mitä sä haluat, tai puhe, senhän voi tehdä sen formatoinnin myös puheella, senhän ei siis tarvitse olla, sillä ei ole mitään tekemistä tavallaan sen musiikin kanssa, kyllä. Se nyt vaan, että se on se yleisin tapa rakentaa radio, on profiloida, formatoida sen musiikin kautta. Mutta tiedätkö, missä voi olla puheen kautta? Se muistetaan täällä. Ollaan puheradiossa, joka on hieno asia.
Sami Tenkanen. 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Se, mitä me myös alettiin tehdä ensimmäisenä varmaan Suomessa, oli se, että jossain määrin alettiin niin kuin ajatella, että on olemassa tuntikello ja ohjelmavirta, mikä tarkoittaa, tämä oli just näitä Kari Pursilan niin kuin meihin hakkaamia tietoja, että ei se mene niin, että on ohjelma, vaan meillä on tuntikello, jossa on uutiset ja meillä on biisin paikat ja jutun paikat. Ja ne jutun paikat oli pitkiä, 5 tai 7 minuuttia, että nyt nämä tämmöiset 30 minuutin niin kuin viisaudet, joita heitetään, niin ne joskus tappaa, mutta joka tapauksessa niin kuin se oli se alku.
Aikaisemminhan radio oli ollut täydellisen tekijälähtöistä.
Kyllä.
Jopa voisin väittää, että ensimmäisen vaiheen paikallisradiotkin olivat niin kuin hyvin vahvasti tekijälähtöisiä. Sitä tekijän omaa intohimoa, sitä hänen omaa näkemystään, oli se sitten sisällöllistä näkemystä puheen kautta tai musiikillista näkemystä tai ylipäätään, niin se oli kuitenkin siinä sen tekemisen keskiössä. Ja sitten jossain vaiheessa tämä peli kääntyy.
Mutta tässähän se sun ydin onkin. Se on itse asiassa tasan tarkkaan tässä. Me ei vaan Markun kanssa ole sanottu sitä ääneen. Että sen sijasta, että ruvettiin ajattelemaan sitä, että me tiedetään kaikki. Mä ajattelin, että mitä se kuuntelija haluaa tänä aamuna.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota.
Tässä ohjelmasarjassa puhutaan siis kaupallisen radion 30-vuotisesta historiasta ja taipaleesta, ja tässä jaksossa me keskitymme siihen aikaan ja niihin asioihin, jotka tekivät puuhastelusta, bisnestä ja ihan oikeaa liiketoimintaa. Mulla on tässä vieraana Markku Heikkilä ja Leena Puntila, joiden kanssa ollaan jo jonkun aikaa puhuttu siitä sisällöllisestä muutoksesta, joka tapahtui Turussa ensisijaisesti Radio Sadan tekemisen kautta. Ollaan käyty läpi se, miten Kari Purssilan kautta tuli jonkunnäköinen musiikkiajatus, musiikin hallinta-ajatus, ei ihan ehkä vielä soittolista, mutta tiedettiin, että tälle kohdeyleisölle sopii tämän kaltainen musiikki. Ja siinä kohtaa tuli myös kenties ajatus siitä, että ihmiset eivät keränny kuuntelemaan radiota tai keskity kuuntelemaan radiota jonkun nimenomaisen pisteohjelman vuoksi johonkin määrättyyn kellonaikaan, vaan laittavat radion päälle silloin, kun se heidän sen hetkisen päivän rytmiin sopii. Tulevat kanavalle milloin sattuu, poistuvat kanavalta milloin sattuu. Ja tämän kyseisen hetken, kun he ovat kanavalla, niin sen kyseisen hetken tekeminen sille kuulijalle merkittäväksi alkoi tulla ikään kuin relevantiksi tekemiseksi vasta tuossa vaiheessa.
Joo, se on varmaan totta. Toki oli ihan legendaarisia pisteohjelmia. Oli Pullakuskeja ja Köyhäntalan porsaita ja Isiä ja Tommia ja Hönttää ja Toipparia ja Uutissia Turusta ja mitä kaikkia näitä oli. Että toki niitä osattiin varrota ja nautittiin siitä, että ihmiset seisoo autossaan tai istuvat autossa, eivätkä mene töihin, koska Pullakuskit on kesken, sitä ei kuulla loppuun saakka. Mm-hmm. Näitä tämmöisiä radioilmiöitä, jotka on mun mielestä samaa ilmiötä kuin Kalle Kustaa Korkin seikkailut
tai
Pekka Tiilikaisen selostukset. Kyllä. Me tehtiin niin kuin tavallaan sitä Ylenkin historiaa uudestaan siinä kohtaa. Kyllä.
Tai mitä ne on tänään, ja jo hullutukset.
Niin aivan joo.
Ihan, että se ei ole, kun radio ei ole missään kohtaa menettänyt voimaansa. Ja sen takia radio voi hyvin myös tänään. Mm. Ja mä uskon vahvasti, että radio voi hyvin myös tulevaisuudessa. Se, mikä se jakelutie on, niin se on niin kuin tavallaan toinen juttu. Nimenomaan Kari Purssila sanoi ihan silloin joskus niin aikoin, että radio on kello.
Joo, että se ei ole kalenteri, vaan se on kello. Joo, kyllä.
Ja tähän uskoitte se heti.
No ei, totta kai. Hän piirsi kerran kuvan seinälle. Joo. Hän myös, Kari myös sitten kertoi jotain, mihin mä haluaisin, että Leena ottaa nyt kantaa, koska Kari kuvaili sitä, että radio on kokenut sen kaaren, jonka kokee niin kuin melkein mikä tahansa business tai uusi projekti. Eli ensin on se innostus ja Sturm und Drang ja valtava kaahottaminen, ja sitten alkaa joku luoda niitä sääntöjä, ja sitten aletaan noudattaa sääntöjä, ja sitten on olemassa se vaara, että jossain kohtaa vain noudatetaan sääntöjä ja häviää se alkupään niin kuin kaahotuksesta tuleva niin kuin voima. Ja sä oot varmaan joutunut nyt 30 vuotta taistelemaan niin kuin tätäkin vaaraa vastaan, eikö niin?
Että mä oon nähnyt niitä laaksoja tosi monta. Ja se on juuri näin. Ja sitten siinä kohtaa, kun se on joskus nopeampi, joskus lyhyempi. Ja se, että siihen saa puhallettua sitten sen uuden vauhdin, aina ei saa. Ja me on nähty joka tapauksessa hirvettävän paljon radiokonkursseja ja brändien nimenvaihtoja, ja ne on niin kuin mikä mistäkin syystä. Mä voisin niitä luetella. Kemppäinen kirjoitti tuommoisen 2 kiloa painavan kirjan tästä radion 30 vuodesta, ja sieltä voisi tehdä monta muuta kirjaa vielä, katsoa vähän niin kuin eri vinkkelistä, että jos silloin 80-luvulla niin oli sitä niin kuin intoa, mitä piti vähän niin kuin hillitä ja vähän näyttää polkua tonne päin ja ei-sanan käyttöä, niin kyllä nyt se, että miten sä puhallat sitä intoa, yksi mistä se näkyy ja mitä mä olen itse käyttänyt, niin on se, että tässä Bauer Mediassa, mitä mä nyt sitten vedän, niin meitä on 140-150 ja meidän keski-ikä on 32 vuotta. Joka ikinen vuosi täytyy palkata joku nuorempi. Mä rupean olemaan kohta 60. Ja se, että sä saat 26-vuotiaan nuoren innokkaan, joka on medianomi tai Laajasalon opisto, joka on edelleen tosi hyvä lähde. Sieltä löytyy hyviä ja innokkaita. He ovat olleet innokkaita, kun he ovat menemään hakemaan sen lyhyen ja pienen opin, mikä sieltä saa. Ja se innokkuus haetaan nyt sieltä nuorten kautta. Ja mä toivotan kovasti tervetulleeksi kaikki sellaiset nuoret, jotka haluaa tätä, niin kuin tätä kokeilla. Jotkut löytää täältä kotinsa. Aika monet ja jotkut jatkaa sitten matkaa televisioon. Yksi niin kuin tämän bisnesalan, että tämän niin kuin radio, kaupallisen radioalan, no tietyllä tavalla myös Yleisradio on se, että me ei vieläkään osata maksaa tähdille riittävästi.
Niitä karkaa.
Ja mä tunnen itse siitä vähän huonoa omaa tuntoa. Maailmalla se niin kuin radiotähti, ne tienaa miljoonia.
Mutta onko tämä sellainen liiketoiminta edes Suomessa? Siis jos mietitään niin kuin kaupallisen radion tekemistä Suomessa niin, ja koko toimialaa ja vertaa sitä tuollaiseen vähän isompaan citymarkettiin.
No, tämä on saman kokoinen. Pienempi.
Niin mä tarkoitan pienempi. Sitä, että maksetaanko me huippupalkkoja sille Citymarketin parhaalle kassalle?
Ei, mutta sille omistajalle kyllä maksetaan aika.
Ne
on verokalenterissa aika korkealla.
Ei, itse asiassa ei muuten, Markku, jokaiselle Citymarket-kauppialle edes makseta. Siitähän oli se listaus, jossa niin kun mä totesin, että ihan kannatuksen vuoksi aina kun menen Lappiin, niin mä käyn Rovaniemen Citymarketissa, koska se oli selkeässä palkkakuopassa se kauppia.
Okei, joo. Terveisiä Turun Sittarin kauppialle, niillä on kyllä ihan kivasti asiat. Joo.
Se ei vaan kuulu meidän kulttuuriin. Meidän en osaa sanoa, paljon televisiotähdet Suomessa tienaa, maailmalla ne tienaa ihan hirveästi. Mm-hmm. Kyllä se vaan nyt niin on, että tässä mediassa, se on ihan siellä sama, että oot se, mikä media tai mikä ylipäänsä, mutta siltähän tämä maailma tällä hetkellä näyttää, että winner takes it all. Ja meidän kannattaisi, olisi munkin kannattanut tässä, kun katsoo taaksepäin, niin näkee paljon virheitä, että olen monta virhettä tehnyt, että olisin voinut toimia toisin. Ja tämä on yksi asia, että me oltaisiin kasvatettu enemmän niin kuin semmoisia radiopersoonia, kun ei kukaan oikein koskaan jää eläkkeelle.
Yksi vaiva, mikä tietysti on sulla ollut tässä, kun olet tätä hommaa pyörittänyt, niin on se, että siinä joukossa on sitten kuitenkin niin paljon kaalihalkisia tyyppejä, jotka on niin mahdottomia, rajalla terveisiä ollut, niin jotka on niin kuin vaan niin kuin, että mikä toimitusjohtaja niitä pitää kiinni, että se on ihan yhtä vaikeaa pitää pierua levikossa kuin semmoista toimittajia kasassa, joita näitä tuli, siis joka radioon tuli paljon.
Kyllä, niin tuli.
Riittävä määrä hulluutta ja riittävä määrä sitten semmoista, että osaa pitää sen oma hulluutensa kasassa, niin se on aika vaativa yhdistelmä.
Mutta koko business, siis kaikki kaupalliset radiot yhteensä on 60 miljoonaa euroa, niin se totta vieköön ei ole kuin pahainen R-kioski. Vähän isompi. Mutta sitten taas se, että
Ei siitä 4 miljoonaa kenellekään vuosipalkkaa makseta, kellekään niin kuin tähtijuontajalle.
No ei, mutta maksaa nyt edes 0,5 miljoonaa
niin. Vai puolet siitä 400?
Ei, 0,5 miljoonaa niin. Tai 2 miljoonaa. No se oikeastaan se, että mikä se euromäärä on, niin sekään ei ole nyt se, niin kuin se tärkein juttu, vaan siis se, että meillä olisi niin kuin se kulttuuri, että tähdet tienaa.
Kyllä.
Koska
kyllä.
Sitä meillä ei ole, sitä ei niin kuin tässä suomalaisessa ole, mutta se väärä luulo, että kun sanotaan, että mikä sen olikaan se tarina siitä, että miten tehdään radiolla omaisuus. Pieni omaisuus on se, että aloitat isosta.
Joo, kyllä, joo.
Mutta et on tässä matkan varrella aika paljon niin kuin euromiljonäärejä tai markkamiljonäärejä niin kuin kaupallisella radiobisnekselläkin tehty.
Hei, me palataan
tähän.
Että
on tästä rahaakin jäänyt.
Mä haluan, että me vielä tämän keskustelun loppuvaiheessa palataan siihen. Mä voitte jo miettiä valmiiksi vastausta, mutta mä tuun kysymään, että istuuko mulla pöydän ääressä nyt 2 sellaista, mutta älkää vielä vastausko tähän keissiin. Mä haluan vielä kerran viedä meidät kaikki sinne Turkuun ja siihen Radio 100, ja me ollaan puhuttu siitä kehityksestä, joka siellä alkoi sisällöllisen tekemisen kautta. Me ollaan puhuttu formaateista, soittolistoista, siitä, miten sen kuulijan ikään kuin ymmärtäminen ja hänen huomioon ottaminen muutti sitä tekemistä hyvinkin paljon silloin. Ja se, että me nyt keskitytään Radio 100, ei tarkoita sitä, etteikö samanlaista kehitystä olisi tapahtunut Suomessa monessa muussakin paikassa. Mutta mä tykkään, että me mennään kuitenkin niin kuin yhden yksityiskohdan kautta. Kunniaa voidaan sitten jakaa leveämmällekin, minne sitä kuuluu. Mutta yksi sellainen ihan konkreettinen asia ja kehitys, joka tapahtui Radio 100 studiossa, oli tekninen kehitys ja studioautomatiikka, kaikki se, joka muutti sitä tekemistä. Sitä ennen käytännössä, kun paikallisradiot alkoivat, niin radiosta ei tullut ulos yhtään mitään ääntä, jos sitä joku ei siellä studiossa ollut silloin tekemässä. Ei ollut minkäännäköistä automatiikkaa. Levy ei soinut, jos ei sitä playta
joku painaa. Se 3,5 minuuttia, hän se soi ja sitten
niin,
se lakkasi.
Niin, kyllä, kyllä.
Tai legendaarinen Pieksämäen asemalla bluesia, koska se oli 16 minuuttia pitkä, niin ehti juontaja pissalle. Se
kyllä,
oli
ja itse on ollut sellaisessa tilanteessa, jossa iltapäivän viimeinen juontaja laittaa 10 CD-levyä sisältävän CD-karusellin soimaan ja painaa playtä ja toivoo, että se soi vielä aamulla, kun aamujuontaja saapuu paikalle.
Tuttuva.
Niin. Mutta se, mitä Radio Sadan studiossa erityisesti Markku Ahdon toimesta kehitettiin, niin se oli tekniikkaa, joka lähti Suomesta kansainväliseenkin levitykseen.
Ahdon myllyt, joo. Siis aikana, jolloin ei ollut vielä mahdollista tietokoneen kautta soittaa niin kuin digitaalista aineistoa, vaan että kaikki piti tulla CD:ltä, niin se oli tämmöinen niin kuin jukeboksiksi, mistä sanottiin. Joo. Kyllä, se oli, ja siis, että puhelimella voi ohjata sitä jukeboksia ja tilata sieltä sen Elviksen tai Matin ja Tepon niin kuin näppäilemällä tietyn numeron ja maksaa siitä sitten sen markan, ja se tuli sitten meillekin jotakin.
Kyllä, kyllä.
Sehän oli huikeeta bisnestä.
No se oli huikeeta.
Jokaisen, mä muistan itse, Turussa oli Porissa, todennäköisesti Tampereella 957, mihin kaikkialle tämä malli levisi. Ihmisille tuli kotiin luettelo biiseistä, joita radiokanavan musiikkikirjastossa on.
Ja itse siinä luettelossa oli mainoksia. Mm,
kyllä.
Totta kai siinä oli mainoksia.
Ja juontajaesittely, ja sinne näppäiltiin biisin koodi, laitettiin radio päälle, pidettiin peukut pystyssä, että nyt se tulee.
Tilauksenne on rekisteröity, olette neljäntenä jonossa.
Kyllä, kyllä. Ja kilpailijakanavat pystyvät soittamaan sieltä ihan mitä tahansa kappaleita ja pilaamaan kyseisen radion musiikkitarjonnan totaalisesti.
Aivan. No paitsi, että ei voineet, koska se, nyt tulemme siihen formaattiin, koska siihen soittolistaan ei päässyt mitään muita biisejä kuin ne, jotka olivat niin kuin formaattiin mahtuvia, eikä samaa biisiä voinut soittaa sen automaation ansiosta kuin joka kymmenennen kerran. Että kyllä oli se vähän rajoitettu.
Mutta tämä oli joka tapauksessa niin kuin merkittävää kehitystä kaiken kaikkiaan, mitä siellä saitte aikaiseksi. Ja se on ollut järjestelmä, joka on sitten kansainvälisestikin lähtenyt liikkeelle.
Kyllä, se siis Markun ideoiden pohjalta, Ahdon Markun ideoiden pohjalta, se on siis oululainen Jutel, nimenen yritys sen rakensi, teki, se on Radio Man. Me sanottiin sitä vähän niin kuin köyhän miehen närsiäksi silloin. Ja se on muistapa semmoisen, että Egyptin yleisradioyhtiö otti sen käyttöön tässä matkan varrella. Se on siis tänäkin päivänä Jutelin myynnissä oleva tuote, että, ja se on sieltä se on lähtenyt Aurajoen varresta.
Joo, kyllä ne ensimmäiset oli semmoiset ruskeat kaapit, joita kannettiin sinne. Ne oli ihan näyttävät kyllä jo. Ja lehdistötilaisuus pidettiin ja koetettiin sanoa soimaan, mutta ei ne sitten soineet siinä lehdistötilaisuudessa. Mutta näin periaatteessa olisi kuulunut soida.
Tämä ei välttämättä nyt kuuntelijoille kuulosta kauhean mielenkiintoista. Mutta tuutko Markku, voitko hypätä vähän aikaa ylös siitä ja tulla kurkkaamaan tänne mun näyttöruutua? Ihan vaan varo, että sun piuhat ylettyy.
Ei! Niin, siis sulla pyörii siellä. Jutel Quick Edit Pro United. No niin,
älä viitti.
Joo, siellä se on jo. Sitä se käyttää.
Tämä on ihan saman kehityspolun jatkumo, joka on sieltä Radio Sadan studiosta lähtenyt.
Joo.
Lukiiko siellä varmasti Jutel?
Jutel
siellä. Joo. Terveisiä vaan sinne Ouluun.
Joo niin, kyllä. Niin.
Joo. Minkä takia Leena epäilee, että mä valehtelen täällä?
Tai meillä tiedä, tiedä sä teistä.
Sä oot radiossa töissä, se on vähän luontaista.
Kyllä, kyllä. Me siis ollaan tässä jaksossa puhumassa siitä, miten alkuaikojen paikallisradio radiopuuhastelusta tuli bisnestä. Me kuultiin jo aikaisemmin Heikki Peltosen huikeaa radiosoundia, kun Heikki kertoi siitä, miten se Ylen asenne oli aika sellainen ehkä ylimielinenkin siinä alkuvaiheessa, mutta loppujen lopuksi siitä, mitä kaikkea paikallis- ja kaupallisradion rintamalla tapahtui, niin sen kehityksestä tai kehitys oli myös ajamassa Yleisradiota ihan uudenlaisiin toimintoihin.
Siitä oli Yleisradion radiotoiminnan kehittämiselle suuri apu, että paikallisradiot muuttivat tätä kenttää. Että nähtiin, että A, radiohan voi olla ihan mielenkiintoinen, melkein niin kuin seksikas väline. B, että radiossakin on todellista kilpailua, ettei täällä Yleisradion sisälläkään radiota voi koko ajan ajatella, että sehän nyt menee tuossa niin kuin on mennyt aina ennenkin. Ei se mene niin kuin on mennyt aina ennenkin. Että tavallaan voisi ajatella, että Yleisradion sekä sisäisessä keskustelussa, että sitten päätöksentekokeskustelussa jonnekin hallintoneuvostotasolle ja näin. Niin vain silloin oli mahdollista ajaa tämmöisiä kuitenkin jonkun verran ekspansiivisia radiohankkeita. Sellaisia ei olisi mitenkään pystynyt ajamaan läpi vuonna 85 tai 86 tai jotain semmoista. Sen lisäksi ihan aidosti lisäsi radion kuuntelua.
Tässä puhuttiin siitä, mihin Leenakin on aikaisemmin viitannut, eli 80-luvun puolessa välissä, just ennen kuin paikallisradiot alkoi, niin radion kuuntelu oli pudonnut todella niin kuin kuoppaan. Se oli hyvin vähäistä. Ja 5 vuotta siitä eteenpäin radion kuuntelu oli niin suosittu, että Ylessä todettiin, että on pakko käyttää valtavan suuria rahoja ja tehdä kanavauudistus ja rakentaa silloiset radiomafiat, Radio Suomet ja Ykköset sellaiseen formiin, jossa ne sitten niin kuin pitkän aikaa operoi ja itse asiassa aika paljon sen mukaisesti edelleen. Mutta Heikki Peltonen sanoi tuossa myös yhden sellaisen kommentin, johon mä haluan puuttua. Hän sanoi, että silloin täällä Ylessäkin alettiin miettiä, että voikohan radio olla seksikästä? Teittekö te? Koetteko te, että te teitte radiosta seksikästä?
Jorvar.
Mä en nyt tarkoita muuten, mä kuuntelijoille tiedoksi varmaan netistä löytyy valokuva siitä, kun Markku Heikkilä ensimmäisessä radiosadan lähetyksessä ui Aurajoen yli. Mä en tarkoita pelkästään sitä keissiä. No,
kyllä, siinä on seksiä siinä kuvassa.
Kyllä, joo.
Siitä olisi se miljoona pitänyt maksaa siitä kuvasta, joo.
Mut siis niin.
Ja kyllä. Nyt täytyy muistaa, että mikä oli siis se lähtökohta, kun me siis jouduin elämään nuoruuteen ja Leenakin taas ehtiä nuoreksi siinä ajassa, jossa siis maailman, siis Suomen historian tylsin ja tyhmin vuosikymmen 70-luku. Yleiskuva oli niin kuin harmaa ja neuvostoliittolainen.
Kyllä.
Ja kun siihen sitten tultiin, niin oli ihan se seksikästä. Siis panna Jorma Rotko aamustudioon aamukuudesta 9 asti aikaa 3 tuntia, nippulevyjä ja aiheena seksi. Krapulainen kaveri saa puhua niin paljon seksistä yksin, eikä kukaan valvo. Ei olisi ollut ennen mahdollista.
Eikä kyllä välttämättä ihan joka paikassa tänäänkään.
Se kertoo tosi paljon myös se, että se alkoi 85 niin kuin siitä Suomen. Suomi oli suljettu Suomi ja sitten oli näitä, se oli kovan poliittisen väännön lopputulos, että ne kokeiluluvat tämmöiseen paikalliseen radiotoimintaan.
Katsotaan ja nimenomaan nyt, korostetun mitä paikalliseen.
Kyllä, juu. Ja toimilupa tuli 2 vuotta ja se oli kokeilutoimilupa. Ja toimiluvathan myönnettiin nimenomaan ei-mediayhtiöille. Siksi siellä oli Näkövammaisten keskusliittoa, Elmua, yliopistoylioppilaskuntaa, SAK:lla, teknistä liittoa, TVK:lla oli omansa. Se vallankumoustahan ei tehnyt silloin ne poliitikot myöntäessä ne toimiluvat. Eikä tietyllä tavalla myöskään ne omistajatahot, ne tahot, jotka sai ne toimiluvat. Vaan nimenomaan ne hullut, jotka lähti sitä radioa tekemään. Joo. Kyllä ne niinku kaappas sen.
Ne oli aivan kauhuvallassa, joo.
Kyllä,
joo.
Kyllä. Ja sitten niin, se niinku karkas.
Sekä tekijät että kuuntelijat teki sen vallan.
Kyllä, niin teki.
Mun on pakko tarkistaa vielä sellainen. Tässähän on pieni sellainen vaara olemassa, kun meitä nyt 3 radioihmistä puhuu radiosta. Niin meidän on helppoa yhteenääneen todeta, että radio oli se, joka teki 80-luvun puolessa välissä vallankumouksia ja vapautti suomalaiset ihmiset ja kaatoi Berliinin muurin ja Neuvostoliiton ja kaikkeen muun. Mut siis totta on se, että me niin kuin Leena oli tuossa aloittaisi, me elettiin sellaista aikaa, että tämän kaltainen kehitys oli sekä mahdollista, mutta myös ikään kuin tavallaan tilauksessa.
Kyllä, kyllä.
Radio oli yksi ilmentymä siinä, mitä sitten jälkeenpäin on voitu kutsua niin kuin, ikään kuin antisuomettumiseksi tai näin. Tämä oli yksi ilmentymä, joka lisäsi sitä niin kuin kansalaisten vapautta.
Yksilöllisyyden hyväksyminen.
Niin, niin. Et tavallaan, jos mietitään tämän hetken mediamaailmaa ja maailmaa, kuka tahansa niin kuin 12-vuotias voi tuolla tällä hetkellä tehdä YouTubeen video, joka voi saada miljardeja. Niin, ja saada miljardeja katsojia sillä teoriassa.
Tai pistää Töttörön päähänsä Lahdessa. Joo.
Niin. Ja samalla tavalla tohon aikaan, jos joku käveli paikallisradion studioon ja hakee sieltä päätoimittaja Markku Heikkilän käsinsä ja sanoo, että mä olen 15-vuotias ja mä haluan tehdä ilmaiseksi nuoriso-ohjelmaa, niin kun se sanoo sen ilmaiseksi, niin sä annat sinne välittömästi avaimet studioon.
Tonne joo.
Niin. Se mahdollisuus oli olemassa. Toki siis niin kuin yksi kerrallaan. Tällä hetkellä jokainen voi tehdä sitä, mutta joka tapauksessa se oli hyvin paljon samanlaista. Ainakin siinä mielessä, että se oli täysin poikkeavaa siihen, mitä aikaisemmin oli ollut.
Ja yksi ilmentymä siitä samasta asiasta, maikkariuutiset. Sitähän ei voitu ajatella.
Ei voitukaan, joo. Se oli mahdotonta, että koska se rikkoo.
Kyllä, kaikkea. Mutta sitten kun se henki sitä pullosta pääsee, niin sä et saa sitä takaisin. Ja niinhän siinä tavallaan sitten kävi.
Niin.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota.
Kaupallisen radion 30-vuotista historiasta puhutaan tässä ohjelmasarjassa ja tässä jaksossa ollaan Markku Heikkilä ja Leena Puntilan kanssa puhuttu siitä, miten alkuaikojen puuhastelusta lähdettiin tekemään ihan oikeaa liiketoimintaa. Ja mä lupasin tuossa aikaisemmin, että mä tuun vielä sivuamaan teidän kanssa keskustelua, miten tällä liiketoiminnalla voi tässä maassa tehdä rahaa. Te aikanaan, kun perustitte ProRadion, lähditte tosiaan laventamaan sitä toimintaa ympäri Suomea, ostitte radiokanavia ja sitten jossain vaiheessa aloitte myös myydä niitä radiokanavia. Oliko toi sellainen vaihe, että se oli ikään kuin suomalaisen radioliiketoiminnan kultakautta?
Se oli tietyssä mielessä kultakautta ja se oli myös katastrofikautta, koska siinä kohtaa oli meitä, jotka oli jotakuinkin pärjätty ja sitten oli niitä, jotka oli jättäneet teostot ja grameksit maksamatta. Kyllä. Ja olivat velkasaneerauksessa ja korkotaso oli tappava lähes 20% ja radioasemia kaatui ja kuoli. Ja meillä oli kaksi mahdollisuutta meillä omistajilla, joko se, että me löydetään jostain niin paljon lisää rahaa, että me voidaan tätä meidän kasvavaa orevan pyörää kasvattaa, mutta kun joka ainoan rivitalon pätkän, joka ainoa tiili oli kiinnitetty velkoihin, niin toinen vaihtoehto oli ottaa rahat ja juosta. Ja sitten tuli sanottua tälle Ryynäselle, joka nykyään on Puntila, että jos hei, kun sä pyörit siellä radiomaailmassa ja tunnet ne liiton ihmiset ja kansainväliset tyypit, jos löydät ostajaa, niin osta pois, saat Provikan kanssa. Ja ei se kauan kestänyt, kun se myi sen.
Kyllä.
Meille tuli Amerikan erkki, joka istui meidän pöydän vieressä ja herra...
Peter Benson,
australian
erkki.
Australian jenkki.
Joo, australian ne sanoi, että kyllä he voisivat ostaa tämän, että heitä kiinnostaa se. Ja he sanoi tietyn markkamäärän. Ja mä mietin sekunnin ja sanoin, että laitetaan kaksi enemmän, koska toi ei mene tasan neljällä ja me ei osata laskea, kun me ei ole ekonomeja. Ja sitten otettiin neljällä. Ja ei ole niin lyhyellä puheella tiedetty koskaan niin paljon, kun kaksi rahaa tiedettiin silläkin.
Eli nyt tässä tietysti pitää ruveta heti kalkuloimaan, oliko kyseessä 8, 12, 16, 20.
Sä voit sitä sitten kalkuloida.
Sitä voi pohtia, joo.
Kato, kun se, että me oltiin ostettu niitä yhtiöitä ja vielä sitten sen jälkeen, kun tämä oli vuonna 1994, mistä Markku nyt puhuu, niin siis pääasiallisesti ihan se kauppahinta oli 1 markka. Niitä oli ihan vähän silloin oikein niin kuin jemmassa.
Radioita osteltiin markalla.
Kyllä. Ja se oli niin kauan, että sitten vielä kun siirryttiin euroaikaan, niin silloinkin mulla oli markkoja laatikossa. Koska sen edelleen pystyy jostamaan markalla.
Joo, kyllä joo.
Se itse asiassa oli aika, se oli siis hauska se vuosi 1994, kun sitten mietittiin sitä, että me oltiin saatu toimilupa yhdessä Radio Cityn porukka, se Lepakon jengi ja turkulaisporukka. Ja sitten haettiin rahoittajaa ja se oli vähän siinä samassa yhteydessä, kun haettiin rahoittajaa, kun me käytiin läpi sekä siis kotimaisia tahoja. Sitten mentiin Tukholmaankin matkustettiin ja nykyinen MTG, silloin tavattiin Zinnevikin omistaja Stenbeck ja Pariisissakin käytiin ja silloin tavallaan löytyi SBS ja se mun havaintoni silloin, Markkukin muistaa ja koko kööri, että jos Suomessa puhuttiin niin kuin tuhansista tai korkeintaan sadoista tuhansista markoista, niin tuolla maailmalla niin kuin se yksikkö oli miljoona.
Niin.
Ai jaha. Että tämä radio todella niin kuin pidetään bisneksenä.
Teillä siis paketissa, niin kuin Leena tuossa avasi, niin oli uusi toimilupa, joka oli yhdessä Radio Cityn kanssa saatu. Selvyyden vuoksi kerrottakoon kuuntelijoille, että se oli toimilupa, jolla sitten seuraavassa vaiheessa perustettiin Kiss FM.
Kyllä. Maaliskuussa 1995 oli Kiss FM, jonka omisti siis silloin SBS Broadcasting. Ja siinä oli vielä silloin vähemmistöosakkaana, tai siinä oli pienesti mukana Radio Cityn Elmon porukka, joka sitten hyvin äkkiä muutaman vuoden päästä myi sen.
Eli siinä paketissa, jonka te myitte, siinä myytiin silloin se Kiss FM-toimilupa, siinä myytiin Klassikki ja siinä myytiin Radio 100.
Klassikki oli myyty pikkusen.
Se oli myyty, okay, jo.
957 oli siinä mukana.
Ja Oulun nyt, Radio Mega.
Yes.
Ja oliko Voisen toimilupa jo siinä TV-toimilupa?
Ei, se oli vasta 2000-luvulla.
Se oli myöhemmässä vaiheessa. Mutta joka tapauksessa se tavallaan mun kysymykseni, kun te olette maininneet tässä aikaisemmin, että radiotoiminnalla on Suomessa jotkut ihmiset miljoonia tehneet, niin mä lupasin aikaisemmin, että mä kysyn teiltä, että istuuko kaksi niistä tällä hetkellä tässä pöydän ääressä?
Se on helppo vastata, Markko, ja kyllä, me yhteensä, me viisi, jotka siinä tienattiin, niin kyllä me yhteensä tehtiin miljoonia markkoja.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota.
Minkälaiseksi, nyt kun te olette vuodesta 1985 nähneet tämän radion alkuvaiheet, sen kehityksen, tällä hetkellä Leena on niin kuin keskiössä, Markkukin seuraa tarkasti, on koko ajan kartalla. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Onko radion tulevaisuus kirkas, kaunis ja jos on, niin millä perusteella?
Se on musta sekä kirkas että kaunis, koska jotkut haluaa käyttää sitä audiosisältöpalvelusanaa. Voi minä sitäkin käyttää, mä puhun radiosta. Meille tulee jakeluteitä yhä enemmän, niitä on nyt jo paljon. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että me ollaan kaikissa niissä jakeluteissa ja ollaan tosi hereillä siitä, että kukaan tavallaan ei tule ja vie tätä niin kuin meidän bisnestä. Mutta meidän täytyy pitää tosi, tosi huoli siitä, että me palvellaan sitä meidän kuulijaa. Että ei me unohdeta sitä, mikä silloin 80-luvulla oivallettiin. Että me emme tee tätä itsellemme, vaan me tehdään tätä niille kuuntelijoille.
Mä luulen, että koska radio perustettiin
22, 23.
Eteenpäin Leena Puntila ja Markko Onin viidoittamalla tiellä tässä mennään. Että mä luulen, että kyllä se tulee se vuosi 2082 ja silti vielä eetterissä, niin kuin ennen maailmassa sanottiin, leviävä ääni on voimissa.